Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu .az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansınlar. Qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bir daha axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramı da efirdə. Proqramı mən aparım. Şahnaz Bəylər qızı bizə peykdə qulaq asma imkanınız var. Türksatda və ya Hotbird-də, eləcə də Azadlıq Radiosu.az saytında, internetdə bizi canlı-canlı dinləyə bilərsiniz. Eləcə də bizə qarşıdakı dəqiqələrdə, yarım saatda yazmaq imkanınız var. Demək, 436-77-41 sayılı telefonumuz da artıq açıqdır, şəhər telefonumuz və efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına yaza bilərsiniz. Və polisdən danışacağıq bugün. Ramil Subov deyir ki, son 3 il yarımda vətəndaşlarla kobud rəftarına görə 565 polis əməkdaşı cəzalandırılıb. Bu haqda Mahmud Hacıyevlə danışacağıq. Elmi Praktik Hüquq Mərkəzinin rəhbəri Mahmud Hacıyevlə, eləcə də işdən çıxarılan bir polis əməkdaşı, keçmiş polis əməkdaşı Amil Həsənovun dediklərini işləyəcək. Amma öncə günün bir hadisəsinə diqqət yetirək. Yantinsar Departamentinin sabiq əməkdaşlarının məhkəməsi başlayıb. Babək həmin məhkəmədə olub, həmkarım Babək Bəki. Babək, axşamın xeyir.
Axşamınız xeyir.
Məhkəmənin özəlliyi ondadır ki, demək, rüşvətdə, korrupsiyada ittiham olunan şəxslərdən biri artıq azadlığa buraxılır, digərləri də deyir ki, biz rüşvət almamışıq, baxmayaq ki, ilkin istintaqda başqa söz deyirdilər. Təfsilatı daha sən bilərsən, dinləyicilərin...
Qısaca onu deyim ki, yəni, ötən ilin avqust ayında həbslər olub, departamentin rəis də daxil olmalı 6 əməkdaşı həbs edilib, sonradan 3 nəfər buraxılıb. İndi yalnız departamentin rəis müavini deməli Yalçın Məmmədov, həmin departamentinin sektor müdürü İlham Şəhmirzəyev, bir də ki, baş məsləhətçi orada İdrak deməli Ələkbərov. Ələkbərovun məhkəməsi gedirdi. Hakimin verdiyi məlumata görə, eyni zamanda dövlət ittihamçısının yəni verdiyi məlumatlardan belə məlum oldu ki, bu şəxslər İstintaqa ifadə verərkən bildirib, bəli, rüşvət alma faktların, yəni etiraf ediblər, yəni istintaq materiallarında da göstərilir ki, restoranların birində, konkret desək, Diana restoranında rüşvət alınarkən Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları ilə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları, yəni bu şəxsləri həbs edib. Ancaq burada indi məhkəmə istintaqında isə onlar qeyd elədilər ki, əslində söhbət rüşvətdən yox, cərimədən gedir və rəis müavini də Yalçın Məmmədov bildirdi ki, o öz işçisinə rüşvət almağı yox, cərimə etməyi, yəni göstərişə veribmiş. Ancaq hakim orada bir sual verdi ki, yəni qanun icazə verirmi ki, siz deyək ki, hansısa bir qanunsuzluq aşkar eləyəndə, bir müəssisəni cərimə edəndə o cəriməni alasınız. Məlum oldu ki, onlar özləri də etiraf elədilər ki, cərməni almaq ixtiyarları yoxdur. Cərmə edilən müəssisə o məbləği banka keçirməlidir.
Amma banka keçirilməyib.
Yox, pul alınarkən onlar həbs ediliblər.
Aydındır.
Ancaq məsələnin digər tərəfi var ki, yəni söhbət nədən gedir? Yəni onlar da yəni orada qeyd elədilər ki, ümumiyyətlə harda yoxlama bu departament keçirirsə, bundan ötürü rəisin tapşırığı olur. Yəni onlar qeyd elədilər ki, Diana restoranına da rəisin tapşırığı ilə gediblər. Amma maraqlı burasındadır ki, artıq rəis azadlıqdadır. Yalnız 3 əməkdaş bəli, həbsdədir və mən bu mövzu ətrafında ekspertlərlə də danışdım. Ekspertlər belə hesab edirlər ki, bu məsələdə məhkəmə bütün yəni məsələyə ədalətli baxmaq istəyirsə daha dərinə getməlidir. Yəni burada əgər rüşvət halı olubsa və eyni zamanda ibtidai istintaqdə deyilirsə ki, söhbət bir restorandan rüşvət almaqdan getmir. Ümumiyyətlə bu istirahət mərkəzlərinin yay ayında belə deyək ki, bir-bir orada yoxlama aparıb rüşvət alma məsələlərindən gedirsə, bu məsələ daha dərinə işlədiyini göstərir və eyni zamanda burada məsələnin bir qısaca deyəcəm, maraqlı tərəfi də, diqqət çəkən tərəfi də ondan ibarətdir ki, əslində bu departamentin məqsədi inisarçılığa qarşı mübarizə aparmaqdır, korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaqdır. Yəni, ölkədə rəqabətin təmin edilməsində iştirak etməkdir. Ancaq çox təəssüf ki, belə hallar yəni, özünü göstərib.
Təşəkkür edirəm, Babək. Aha, təşəkkür edirəm, Babək Bəkir məhkəmə prosesində olub, yəni hakimin demək bəzi şərtlər olub ki, mətbuat bunları işıqlandırmasın, amma bununla belə Babək müəyyən gördüklərini bu axşam kontekstdə daha ətraflı çatdıracaq. Artıq reportajı hazır olmaqdadır saat 8-də siz Türksat'da. Peki də və yaxud da ki, internetdə Azadlıq Radiosu.az saytında canlı-canlı həmin reportajı da dinləyə bilərsiniz, əgər kontekstdə qulaq asırsınız. Babək, təşəkkür edirəm.
Təşəkkür edirəm, Şahanaz. Sizə yaxşı fəaliyyət arz edirəm. Sağ olun.
Sağ ol. Və dərhal keçirik mövzumuza. Demək, bugün biz polisdən danışacağıq. Polisin fəaliyyətindən, daha doğrusu Ramil Subov deyib ki, son 3 il yarım ərzində 565 polis əməkdaşı cəzalandırılıb vətəndaşla kobud rəftarına görə vətəndaşların hüquq və azadlıqlarını tapdaladığına görə. Demək ki, studiyamızın qonağı Mahmud Acıyev, keçmiş polis əməkdaşı, eləcə də Elmi Praktik Hüquq Mərkəzinin rəhbəri və işdən çıxarılan Amil Həsənovdur, keçmiş polis əməkdaşı. Mahmud müəllim, rəqəm böyük rəqəmdir, 565, təxminən 600-ə yaxın polis cəzalandırılıb buna görə, yəni kobud rəftara görə. Amma kobudluq deyəsən, sizcə azalırmı, fəaliyyətdə fərq özünü göstərirmi son 3 ildə?
Siz bu 365 rəqəmi böyük rəqəm kimi də qəbul eləmək olar, kiçik rəqəm kimi də, çünki əvvəla söhbət böyük bir 3 il yarım ərzində gedir, yəni ki, müddət burada söhbət 3 il yarımdan gedir. Üstəgəl onda nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan polisinin şəxsiyyətinin sayı kifayət qədərdir, yəni çoxdur. Haradasa qeyri-MDB məkanından, qeyri-müstəqil ölkələrlə müqayisədə çoxdur. Yəni bu amillərlə hesablayanda o qədər də böyük rəqəm deyil. Ta siz növbəti sual verdiniz ki, yəni bunlar öz təsirini göstərirmi? Getdikcə, yəni ki, bu cəzalandırma öz müsbət təsirini verirmi? Bir də siz belə hadisələrə bir nəsə kontekstdən yaxınlaşmaq lazımdır. Əvvələ o kontekstdən yaxınlaşmaq lazımdır ki, hər hansı bir istər cinayət tərkibi, aydın məsələ, əgər polis əməkdaşı vətəndaşlara qarşı cinayət tərkibi əməldə törədə bilər, inzibati xəta da törədə bilər. Yəni, bunlar ayrı-ayrı hüquq pozğunluqlarıdır. Biri nisbətən cinayət tərkibi əməldə, öbürsü inzibati xəta deyilir. Bilirsiniz, bir kontekstdən yaxınlaşanda bu cəza tətbiq eləməyini alqışlamaq lazımdır. Çünki əgər söhbət cinayət tərkibi əməldən, inzibati xətadan gedirsə, demək cəza da ortada olmalıdır. Yəni, siz özünüz də bilirsiniz ki, cəzasızlıq həmişə biraz xaos aparıb çıxardır. Yəni ki, bu hardasa həmən əməllərin artımını aparıb çıxardır. Digər kontekstdən də yaxınlaşanda ki, bunlar öz müsbət təsirini göstərirmi? Bu tamam başqa cür təhlildir, başqa cür yanaşmadır. Nəyə görə ki, çünki 3 il yarım ərzində 565 polis yetkisi vətəndaşlar da kobud rəftarına görə cəzalanıbsa, bunu 6 aydan bir, 9 aydan bir, 1 ildən bir təhlil eləmək lazım idi ki, 1 il ərzində bu qədər vətəndaşlara qarşı kobud rəftar eləyən polis sabiti, polis nəfər oldu, bu qədər də cəza verdik. Bunlar növbəti öz effektini verdi mi? Yəni növbəti ildə bu azaldı mı, artdı mı? Artdısa o birisi də bir təhlil aparmaq lazımdır. Yəni ki, bu cür təhlillərlə müqayisə aparmaq lazımdır. Əgər cəza bu qədər verilibsə, bu öz effektini vermirsə, həmən inzibati xətalar, cinayət hərkürəmələr artırsa, demək onda başqa metod əl atmaq lazımdır. Bir de ona görə bu iki kontekstdən yaxınlaşmaq lazım idi. Yenə deyirəm, cəza lazımdır. Söhbət əgər hüquq pozğunluğundan gedirsə, istər cinayət tərkibəmələ olsun, istər inzibati xədə olsun, cəza mütləq qaydada lazımdır ki, cəzasızlıq başalıb getməsin. Təsə o cəza nə qədər əzədə effekt verir? Bilirsiniz, bunu önce təhlillə aydınlaşdırmaq lazımdır.
Və hansı cəzalardan söhbət gedir? Bəli,
söhbət hansı cəzalardan gedir, ondan da söhbət onu təhlil vaxtı aydın məsələdir. Bunlar hamısı hesablanır. Neçə nəfər alıb, kobudluq nə dərəcədə olub, cinayət tərkibəmələ olub, cinayət işi qaldırılıb, cinayət işinin qaldırılmağının rədd qərarımı qəbul olunub, inzibati xəta olub, daxili təhqiqat idarəsi nə qədər xidməti təhqiqat aparıb, nə qədər prokurorluğa göndərib. Bunlar hamısı təhlillərlə müəyyənləşir. Yəni ki, ona görə də mən iki kontekstdən yaxınlaşdım ki, yaxşıdır, yaxşı halda ola bilər, pis halda ola bilər. Amma belə də götürəndə, indi son vaxtlar deyirik, Azərbaycan hüquq demokratik dövlətdir. Biz artıq sivil hüquq demokratik dövlət qururuq. Bilirsiniz, bu Sovetlər Birliyinin o belə bərk edən vaxtında, yəni kommunist ideologiyasının o şadırığı vaxtında kommunistlərin bir çürük ideologiyası var. Bunlar həmişə hər hansı bir yenə deyirəm, inzibati xətaya mı, cinayət tərkibəmələ mi qarşı effektli mübarizə aparmaq üçün cəzanın sanksiya həddini həmişə yüksəltmək tərəfdarı idilər. Yəni ki, o kommunist ideologiyası idi ki, əgər nəyə qarşısa mübarizə aparırıq, cəza mütləq qaydada möhkəm olmalıdır, çox olmalıdır, sərt olmalıdır. Bu da müəyyən məqamlarda öz müsbət təsirini verirdi, müəyyən məqamlarda mənfi təsirini verirdi. Yəni biraz burada o kommunist ideologiyasına meyllənmək də düzgün deyil. Yəni yenə deyirəm ki, lazımi səviyyədə təhlillər aparıb növbəti ildə söhbət və söhbətin əvvəlində sözünüz dediniz ki, söhbət 3 il yarımdan gedir. Yəni bu 3 il yarım ərzində bu bir 3 dəfə, 4 dəfə təhlilini aparılmağı hadisədir.
Bu Mahmud Hacıyevin dedikləri və Bakı sakinlərinin müşahidələrini gəlin dinləyək. Yəqin maraqlı olar Mahmud bəy sizə də ki, onlar nə fikirləşirlər ki, Bakı demək Azərbaycan polisinin əməlində son 3 ildə nəsə dəyişibmi?
Sizin fikir necə? Polisin rəftarında nəsə dəyişib mi davranışında, vətəndaşla rəftarında?
Xeyr, heç bir şey dəyişmir. Həmişəki kimi öz kobud rəftarları ilə adamla rəftar edir. Yaxınlaşanda adicə davranış qaydası ilə çox kobud. Ən azı o adama pis təsir. O deməklə deyil. Kobud danışırlar, yəni ki, ən azından yaxınlaşdı, mənim bir yanlışım vardı, bir səfərə get eləmişəmsə, onlar, yəni... Vəzifəsindən sui-istifadə edərək çox kövbə tərəflər edir.
Heç kimin işim olmayanız var. Mən, polisin mənimlə nə işim var? Təqsiri olmayan şəxs heç vaxt polisə çöpməyəm. Naqdan mən inanmıram ki, kimisi gəlsin, nədirsin, gəl polisə.
Polis əvvəla bizim qanuna keşiyimizdə durmalıdır. Ancaq ki, düzdür, müəyyən indi hər sahədə olduğu kimi o sahədə də bir balaca müəyyən problemlər var. Polisin marağını əgər şikayət edən vətəndaş, şikayət eləmədəndir, polisin marağını təmin eləməsə, o vətəndaşın şikayəti bir ərzə olaraq, kağız olaraq qalır yerdə. Polis də 200-300 manat maaş alır. Polisin də gəlib maraqlandıra, sən ki, gedə bilsən, işinə can yandıra, arıya, axtara.
Hal-hazırda demək olar var da, qabaqlar məsəl üçün biraz sərt mi danışırdılar və yaxud da indi nisbətən yaxşıdır qabaqlar bağında.
Polis nə üçündür? Bizi qorumaq üçündür. Ancaq o, nə deyim, başlasında avtoinspektor deyə bilərəm ki, bax, söz, naruşeyini eləyirsən. Bir var ki, o səni saxlayır idir, yoldaş vətəndaş, yoldaş sürücü. Siz hərəkəti pozmursunuz. Gələn səfər bunu eləməyin. O ciddi, böyük, hər şey döyü axı naruşeyini də, söhbətlə də eləmək. Yoxsa o sırası deyir ki, heç kes də verməyib, özünü göstərir, kim deməyib, kim. Sırası deyir ki, ha, sənə tərbiz verin bura. Bir başlayır, bilirsiniz, elə salı cama sürücünü elə hala ki, sürücü gedəndə ucu naruşeyini eləyəcək, avariya eləyəcək.
Yəni əsəbləşir.
Əsəbləşir. Özüm də görürəm. Bilirsiniz, mən parkda oturmuram, görmürəm. Bir də ola bilər ki, cavanlar oturur, söhbət eləyir. Tak, ona yaxınlaşsa sözsüz, o söhbətə görə yox. Ancaq ayrı hərəkət eləyəndə o deyərdi ki, yaxşıdır, ona görə ki, burada yaşlı adamlar keçir, olmaz. Tak, bir var belə. Bir də var ki, əlini bursun, aparsın onu uçaskiyə. Ki, orada bu sözü desin ona. O düzgün deyil, hə?
Polislərin bir mənfi cəhəti var ki, bəzi insanlar düz sözü azad deyə bilmir. İmkan yaradılmır. Üçdə səhvədir ki, insanlar azad öz fikrini söyləsinlər.
Görünən var ki, xoşa gəlməyən hadlar çox olur. Xoşa gələnlərdən çox olur, xoşa gəlməyənlər.
Davranışlarına rüşvət almasalar, qalan şeylər yaxşıdır.
Nə pis görməmişəm, düzünü deyim, nə də yaxşı.
Bakı sakinlərinin fikirləri idi, yəni təxmini, təsadüfü demək, Bakı sakinləri arasında keçirilib bu sorğu, Sadə Akif qızı həmkarımız tərəfindən aparılıb və fikirləri dinlədiniz Mahmud bəy.
Burada müxtəlif fikirlər var idi. Bəziləri tam narazı idi polisin hərəkətlərindən, bəziləri nisbətən həm razı idi, həm narazı idi. Razı olanlar da var idi. Gəlin belə götürək də, bilirsiniz o vətəndaşların hamısı birbaşa kobudluq bu sözü çox işlədirdilər. Bilirsiniz polis də bu Azərbaycanın bir qurumudur. Baxmayaraq ki, düzdür, biraz hüquq mühafizə orqanıdır. Qeyri-mülki təşkilatlar da qurumdur. Həmişə bilirsiniz bir qayda olaraq birdən hər hansı bir mülki qurum haqqında danışanda deyirik ki, Azərbaycanda hüquqi maariflənmə biraz zəifdir. Bunu gücləndirmək lazımdır. Vətəndaşlar, ictimaiyyət də bunu bilsin. Yəni bir növ bunu polisdən uzaqlaşdırırıq. Gəlin bir balaca bunu da ərz eləyək. Boynumuza alaq ki, polisdə də istər polis nəfərləri arasında, istər polis zabitləri arasında biraz hüquq maarifləndirmə aparmaq lazımdır. Yəni müəyyən davranış qaydalarıdırmı, etik normalardırmı, ona əməl eləməyənlər var. Eləyənlər də var, eləməyənlər də var. Bu bir el misalı var, deyir, elin gözü tərəzidir. Əhalinin gözündən heç nə yayınmır. Bax, görürsünüz, onlar da sadə onu tuturlar. Bir də görürsən, yaxşı əməl olan yerdə o pis əməlini daha çox tərəziyə qoyub, çəkisini artırıb danışırlar. O nöqtəyə nəzərindən mən istəyərdim ki, yəni ki, bu da yüksək səviyyədə, yəni polisin rəhbərində təmsil olunanlar tərəfindən aydın məsələdə olmalıdır. Siz burada çox subyektiv yanaşma meyilləri var. Subyektiv meyillər daha çoxdur burada. Elə təşkilat var ki, onun rəhbəri cəziyə daha çox meyil eləyir. Cəziyə daha çox üstünlük verir ki, tez-tez cəzalandıraq bəlkə bu hal düzəldi. Elə təşkilat rəhbəri də var ki, cəziyə yox, müəyyən bu profilaktiki söhbətlərə, müəyyən, nə bilim, etik davranışla onunla əlaqədar söhbətlər aparmağa, müəyyən işlər görməyə buna meyil eləyir. Yəni hər ikisi olsa yaxşıdır. Yəni balansirovka eləmək lazımdır ki, yaxşı olsun polisin fəaliyyəti, yaxşı olsun. Hər hal nöqsanlar var.
Biz Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinə də müraciət elədik ki, yəni bax bu 565 nəfər cəzalandırılıb deyəndə nə nəzərdə tutulur? Hansı cəza növləri? Töhmətdir, yoxsa rütbənin aşağı salınmasıdır? Yəni Ehsan müəllimə çox sual verdi. Ehsan Zahidova mətbuat xidmətinin əməkdaşına o sualları cavablandırmaqda çətinlik çəkdi. Dedi ki, mən bu haqda məlumatsızam, amma təxmini bir cavab verdi. Gəlin Ehsan Zahidovun dediklərini dinləyək.
Töhmətdən tutmuş, tutduğu vəzifədən azad etməyə qədər.
Rütbəsi aşağı salına bilərmi bəs?
O da bəli, əlbəttə.
Yəni Ehsan Zahidov bundan artıq bir söz deyə bilmədi. Yəni biz soruşmaq istəyirdik ki, söhbət hansı kobudluqdan gedir? Tutaq ki, sərbəst azadlıq yəni kütləvi aksiyalar keçirilir, mitinqlər, piketlər. O zaman vətəndaşların hüququ pozulur, o zaman vətəndaşlara qarşı kobud davranılırsa, yəni bu halda mı polislər cəzalandırılıb, yoxsa iş başqa deyək ki, polisə şikayət edirlər, bu halda olub. Yəni çox təəssüf ki, dəqiq cavab ala bilmədik. Yenə də polis, daha doğrusu Daxili İşlər Nazirliyinin verdiyi bu kiçik məlumatdan kifayətlənməli oluruq. Və studiyamızda bir qonağımız da var. Bu Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mühafizə İdarəsinin Heydər Əliyev adına Neftarımə Zavodunun Mühafizə Şöbəsinin əməkdaşı Amil Həsənovdur. Polisdə çalışıb vaxtıyla və o da belə deyək ki, cəzalandırılmışlardan sayıla bilər. Nazirlik tərəfindən bir müddət əvvəl işdən çıxarılıb. Amil, nəyə görə işdən çıxarıldı?
Səbəbi odur ki, mənim ailə qurduğum üçün Bayıl qəsəbəsində yaşayırıq. Ağdam rayonuna məcburi köçkünük. Kiçik bir daxma tikirdim ki, bələdiyyə gəldi. Yəni, pul istədi bizdən 500 manat. Valideynlərim ANS telekanalına getdi. Oradan iç xəbər verilişini dəvət elədi. Çəkiliş oldu. Mənim də iştirakım olmaqla. Mən də çəkilişdə belə bir xahiş elədim ki, cənab prezidentdən xahiş edirik ki, yəni biz qaçqınıq belə elədi, bizdən pul istəyirlər. Buna bizim gücümüz çatmır, yəni köməklik olunsun. Yəni çox yerlərə şikayət elədim. Mən axırıncı şikayət yerim ANS telekanalı xəbər veriliş oldu. Bu xəbər verilişindən sonra mən öz rəisim və Baş Mühafizə İdarəsinin rəisi dəvət elədi, Baş Mühafizə İdarəsinə qəbul elədi cənab Mədət Quliyev. Mənə özür adını bildirdi ki, sən niyə iminli gedib ANS telekanalına çıxmışsan və şikayətini bildirmişsən?
Məhz buna görə sən işdən çıxarıldı.
Bəli, bundan sonra mənə polis adına əxlaqsız belə deyək, dırnaq arasında ləkə gətirdiyinə görə belə adlandırmaq olarsa, mənə işdən statiya ilə də belə deyək,
maddə
ilə mənə işdən azad elədilər və bundan sonra da yəni müvafiq orqanlara şikayət elədim, yəni baxılmadı. Bundan sonra mən yəni işdən azad elədilər statiyayla, heç bir hökumət işinə də girə bilmirəm. Maddə ilə işdən çıxartdıqlarına görə, yəni prosto mən xahiş eləmək istəyirdim ki, yəni Daxili İşlər Nazirliyindən də bir nümayəndə olardı ki, burada yəni öz sözümüzü üzbəüz deyərdik ki, yəni bu hala görə, yəni mən bir vətəndaş kimi polisdən əlavə bir vətəndaşam çıxıb sözümü deyirəm, azad bir ölkədə yaşayırıqsa biz, doğru düzgün sözümü demişəm mən. Yəni buna görə polis əməkdaşını işdən maddə ilə çıxartmaq olar mı?
Amil Həsənovun dediklərini eşitdiniz Mahmud bəy. Yəni ola bilsin ki, bəlkə də cəzalandırılmışlar arasındadır. Yəni polis, son illər polis tərəf vətəndaşlarla kobud rəftarının olmasa da hər halda cəzalandırılmış polislərdən biri idi.
Aydın məsələdir. Yəqin 565 nəfərin arasında Amil Həsənov da var. İndi bilirsiniz, bunun haqqında çox güman ki, xidməti təhqiqat aparılıb. İndi xidməti təhqiqat materialları nə səviyyədədir, necə aparılıb, necə aparılmayıb. Biz o xidməti təhqiqatda iştirak eləməmişik, ona görə də mən burada subyektiv fikir yürütməyə də çətinlik çəkirəm. Baxmayaraq ki, mən də qabaqlar polis idarəsinin, polis şöbəsinin rəisi olmuşam. Yəni, deyirəm, xidməti təhqiqat aparılıb. İndi aydın məsələdir, bu öz hüquqlarını müdafiə eləmək üçün müəyyən təşkilatlara müraciət edib, niyə baxmayıblar? Orası maraqlıdır ki, niyə baxmayıblar? Mənə belə gəlir ki, məhkəmədə iddia qaldırsa daha sərfər olardı, daha düzgün olardı hüquq baxımından. İndi bilmirəm, məhkəmədə iddia qaldırıb, qaldırmayıb.
Müraciət eləmişsiniz
məhkəməyə? Bəli, Nəsimi rayon məhkəməsinə müraciət elədim. Yəni, onların öz xeyrinə çıxartdı da, yəni, aydın məhkəmə.
Məhkəmə də qərar qəbul eləyib.
Bəli, tam.
Onların xeyrinə.
Ümumiyyətlə, sən işlədiyin müddətdə polisdə, yəni ki, son 3 il, nə zaman çıxarılmısan?
Deməli, 2006-nın fevral ayının 15-i çıxarılmışam. Mən xidmət elədiyim şöbədə, yəni özüm hər tərəfli, yəni heç bir töhmətim olmayıb mənim, heç bir, Allaha and olsun. Yəni, öz komandirim mənə çıxardı nümunə ki, yəni belə geyinin, belə olar, elə olar, heç bir töhmətim olmayıb. Yəni, komandir özü qaldı belə ki, yəni mən məcburam ki, yoldaşlıq məhkəməsi keçirildi. Yoldaşlıq məhkəməsində hamı qalxdı ayağa, polis nəfərləri ki, yəni biz buna qol çəkə bilmərik də, yəni fakt göz qabağındadır, necə ağa qara deyil. Komandir dedi ki, bizlik deyil. Yəni, yuxarıdan gəlib ki, bu adam, yəni yoldaşlıq məhkəməsində buna qara rəy bildirilməlidir.
Amil, bu sənin dediklərin, bu məsələ bir dəfə də Azadlıq Radiosunun efirində işıqlandırılıb və o zaman biz Daxili İşlər Nazirliyinin mövqeyini də çatdırmışıq. Sadəcə olaraq, sən özün, yəni işlədiyin müddətdə nəyi müşahidə edirdin? Yəni, Daxili İşlər Nazirliyində vətəndaşlarla kobud münasibətə görə, yəni vətəndaşların haradasa azadlığını, haqqını pozan həmkarların cəzalandırılırdı mı? Yəni, yüksək rütbəlilər tərəfindən?
Bilirsiniz, cəzalandırılanlar da var idi. Ancaq ki, elə olur ki, ünvanında cəzalandırılmır da. Heç ona cəza düşməyən polis əməkdaşlarına cəza gəlir. Cəza düşməli polis əməkdaşlarına cəza gəlmir. Yəni burada da ikili standartlar yəni özünü gözlədir. Yəni necə deyim?
Yəni söhbət yəni yüksək rütbəlilər yox, kiçik rütbəlilər cəzalandırılırdı. Belə demək istəyirsən?
Bəli, bəli, elədir. Böyük rütbəlilər də cəzalandırılır. Yenə də deyirəm, yəni burada...
Yəni, belə deməklə bir az xeyir ki, kimi ki, bu cəzada günahı var, çox vaxt o qalır qıraqda, bəli, günahsız bəli, adama cəza verirlər, onu demək istəyir.
Bəli.
Yəni, əslində, belə baxanda, yəni, qulağa xoş gələn bir ifadədir ki, polis Daxili İşlər Naziri pis işləyən, vətəndaşa qarşı pis rəftar göstərən adamları, əməkdaşlarını daha doğrusu cəzalandırır. Amma əslində, ki, Sovet dövründə olduğu kimi tədbirlər də görmək lazım deyil. Bu da xüsusi nəticə verməyəcək. Nəyə eləmək lazımdır? İslahatı hardan başlamaq lazımdır?
Siz yenə deyirəm ki, ona görə deyirəm, belə işlərin, belə şeylərin mütləq qaydada lazımı səviyyədə təhlil olmalıdır ki, bu öz effektini verirdi. Verməyibsə, əlbəttə ki, yaxşı olardı ki, heç polisin vətəndaşlarla kobud rəftarı olmasın, cəza da olmasın. Yaxşısı bu olardı. Yəni çox az miqdarda polis əməkdaşları vətəndaşlarla kobud rəftar eləyərdi. Çox az miqdarda da polis əməkdaşlarının cəzalandırılması sayı olardı. Bu daha yaxşı olardı. Yəni ki, bilirsiniz, hər hansı bir xarici təşkilatla, xarici beynəlxalq qurumla söhbət eləyəndə o cəzanın sayına görə belə sortalanmış söhbət eləmək o qədər də hüquq məntiqi baxımından düzgün deyil. Çünki bu xarici beynəlxalq təşkilatlar belə şeylərə o söhbət əsnasında, görüş əsnasında müəyyən etik normalara görə yaxşı müsbət reaksiya versələr də sonradan yaxşı fikirləşmirlər. Yəni deyirlər ki, balaca bir respublikada bu qədər kobudluq mu olar, 565 nəfər polis əməkdaşı cəzalandırılıb. O nöqtə nəzərdən mən deyirəm ki, yaxşı olar ki, həm kobudluq az olsun, həm də cəza az olsun. Bu daha yaxşıdır ki, ATƏT-lə mi, BMT-lə mi, nə bilim, hər hansı bir beynəlxalq hüquq qurumla mı söhbət edə deyək ki, bax, bu bizim apardığımız sorğular, vətəndaşlar razıdır. Məsələn, son bir ildə, heç mən 3 il yarımı götürmək istəmirəm, son bir ildə cəmi vətəndaşlara qarşı kobud rəftar edən polis əməkdaşlarının 17 fakt aşkarlanıb və 17 nəfər cəzalandırılıb. Belə, əlbəttə ki, belə daha gözəl olardı, daha yaxşı olardı.
Yer gəlmişkən bu faktı elə, yəni bu məlumatı Ramil Usubov ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri ilə dünənki görüşündə səsləndirib və deyib ki, son bir neçə ildə ATƏT-lə 50 tədbir keçirilib. Yəni polisin demək polislə bağlı müəyyən təlimlər, məşqlər keçirilib. İndi bilmirəm, bu məşqlərin arasında vətəndaşlarla normal münasibət qurmaq, işləmək qaydaları da varmı, yoxmu? Belə, artıq vaxtımız efirdə başa çatır. Yəni, efirdə deyəndə ki, bu söhbətə ayrılan vaxtımız yekunlaşır. Mən təşəkkür edirəm Mahmud bəy sizə, Amil bəy sizə. Bir daha xatırladıram ki, qonaqlarımız elmi... Demək, Elmi Praktik Hüquq Mərkəzinin rəhbəri Mahmud Hacıyev idi və keçmiş polis əməkdaşı, cəzalandırılmış sayılan polis əməkdaşı Amil Həsənov idi. Təşəkkür edirəm dinləyicilərimizə bu dəqiqələrə qədər bizimlə olduqlarına görə. Amma bizdən ayrılmayın. İşdən sonra proqramın efiri davam edir. Marif Çingizoğlu'nun təqdimatında şəffaflıq proqramı ilə artıq veriliş hazırdır. Efirə gedəcək. Gəlin həmin verilişi dinləyək. Daha sonra... Son xəbərləri çatdıracağıq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosu'da şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə ünvanlı sosial yardımların necə verilməsindən danışırıq. Ünvanlı sosial yardımlara dövlət büdcəsindən ayrılan 125 milyon manatın ən azı yarısı mənimsənilir. Bu fikirlərim Savad Deputat Qrupunun özü Pənah Hüseyin Hesablama Palatasının 2008-ci il üçün verdiyi illik hesabatına münasibət bildirərkən səsləndirib. Pənah Hüseyin deyir ki, neçə illərdir ki, deputat seçildiyi Sabirabad rayonunda ünvanlı sosial yardımın kimlərə verilməsi ilə bağlı siyahını əldə eləyə bilmir.
Bu il bilirsiniz, 125 milyon manat ünvanlı sosial yardıma pul ayrılıbdır. Çox nəhəng dövlət vəsaiti. 10 il qabaq dövlət büdcəsinin demək olar ki, yarısı idi və yaxud üçdən biri idi. Hara gedir bu? Dəfələrlə mən öz yəni nümunəmi gətirirəm ki, mən 2 ildir sosial əmək və sosial müdafiə nazirliyindən Sabirabadda bunun kimlərə verilməsi haqqında heç sənəd ala bilmirəm. Rəsmən ala bilmirəm. Demək bu əgər oğurluq yoxdursa burada bunu niyə gizləyirlər bu siyahını? Bir daha təşkil edirəm. Çünki bunun ən azı yarısı bir daha təşkil edirəm mənim sənilir, oğurlanır. Burada da dəfələr bu məsələ qaldırılıb. Belə çıxır ki, burada siyasi rəhbərliyin marağı var onların bəzilərinin işlərinin dediyi kimi. Mən buna inanmıram açıqı, çünki bu siyasi rəhbərliyin marağı olmaq olan başqa çox böyük nəhəng sahələr var ki, inanmıram. Onlar yetim yesirin bu demək ayrılan pula göstəsinlər. Amma bilmək olmur yəni. Sözün doğrusu adam şübhəyə düşür ki, bəlkə doğrudan da var. Və bu konkret olaraq Hesablama Palatasının bu sahədə çox ciddi bizim ekspertlərin sənədləri hazırlanıbdır. Dövlət büdcəsinə baxılarkən bu məsələləri biz əvvəlcədən yazılı şəkildə deməli təqdim edəcəyik. Bir daha təkrar edirəm. Olduqca fantastik belə məsələ var.
Bu millət vəkili Pənah Hüseynin aprelin 28-də Hesablama Palatasının illik hesabatına münasibət bildirərkən səsləndirdiyi fikirləri idi.
SV 1556.
Hər gün axşam saat 8-dən 9-a dək Azadlıq Radiosu qısa dalğada.
SV 1556.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Əmək və Ailənin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin ünvanlı sosial yardım siyasəti şöbəsinin aparıcı məsləhətçisi Babək Hüseynov deputatın bu fikirlərini təksib eləyir. Deyir, ünvanlı sosial yardımla bağlı hər şey şəffafdır. Onun sözlərinə görə, mayın birinə olan məlumata görə Azərbaycanda 800 mindən artıq adam ünvanlı sosial yardım alır.
Faktiki olaraq
nazirlik tərəfindən görülən işlər hamısı göz qabağındadır. Yəni bu fikrə münasibəti mən belə bildirə bilərəm ki, əgər hər hansısa bir kimlərsə tərəfindən belə bir oğurluq halları, bu mənimsənilmə halları varsa, konkret faktlar əsasında biz bunu araşdırmağa və belə bir ümumiyyətlə faktlar aşkar olunarsa, bunun qarşısını almağa hər an hazırıq. Yəni belə bir problem nazirlikdə yoxdur və nazirliyə daxil olmuş ərizə şikayətlərin də vaxtı aşırı, yəni vaxtı-vaxtında hamısının araşdırılması keçirir. Belə hallar ümumiyyətlə rast gəlməyib. Yəni, nadir hallarda ola bilər, o da keçin nazirliyə gəlib çıxmır. Əgər belə bir konkret fakt varsa, bunun araşdırılmasını aparmağa biz hazırıq. Daima da bildiyiniz kimi, bizdə artıq uzun müddətdir ki, astamətlərlərin sosial rehabilitasiya proqramı üzərində iş gedir və mütəmadi olaraq biz bu ailələrlə işləyirik, həmin astamətlərlərin məlumat bazası nazirliyə yazılıb, hər bir ailənin gəlirləri, əmlakı, onların xərcləri, ailə tərkibi barəsində bizdə məlumatlar var ki, gələcəkdə bu astamətli ailələri digər aktiv layihələr vasitəsilə həmin o yoxsulluq həddindən çıxarılması. Belə bir sorğulardan birində yeni sorğu ki, həmin o ailələrin gəlirləri, əmlakı barəsində məlumatların ictimaiyyətə çatdırılması. Yəni ailələrin öz fikirlərini bu barədə belə bir sorğu keçirir. Yəni sorğunun ilkin nəticələri göstərir ki, ümumiyyətlə ailələr bu ailənin o necə deyim sizə, ağırlı yeri olduğuna görə, onlar yəni yoxsulluq həddindən aşağıdığına görə, müəyyən bir ehtiyacları olduğuna görə bu kimi məlumatların ümumiyyətlə geniş ictimaiyyətə çatdırılmasına razı deyillər. Bu, həmin o ünvanlı sosial yardım alan ailələrin arasında keçirilən sorğunun nəticəsidir. Ancaq faktiki olaraq bu saatdə elə bir problem yoxdur. Ünvanlı sosial yardımlar ailələrə vaxtı-vaxtında çatdırılır və nazirlik tərəfindən də ki, asəlmətlərlərin yoxsulluq həddindən çıxarılması üzərində, yəni sosial asəlmətlərin sosial rehabilitasiyası proqramı üzərində geniş işlər aparılır.
Babək müəllim, bu rəqəm düzdür də, büdcədən bir ildə 125 milyon ayrılır da ünvanlı sosial yardım üçün.
Yəni o büdcədən ayrılan vəsait deyir ki, ümumiyyətlə ünvanlı sosial yardımlar veriləndən hər il büdcədən ayrılan vəsait müəyyən bir hissəsi istifadə olunmamış kimi geri qaytarılmışdır. Yəni astamatlı ailələr əvvəldən proqnoz tutmaq biraz çətindir. Yəni bildiyiniz kimi astamatlılıq bu statistik bir şey deyil, konkret say deyil. Bu mütəmadi olaraq dəyişə bilər. Bu gün hər hansısa bir varlı ailə, yəni dövranlarla hər hansısa bir dəyişikdən sonra sabah astamatlı ola bilər və yaxud da astamatlı hesab etdiyimiz ailə ailənin tərkibində və yaxud gəlirində baş vermiş dəyişikliklərdən asılı olaraq sabah astamatlı olmaya bilər. Amma ümumilikdə bütün proseslər, yəni onca araşdırıb baxa bilərlər, ünvanlı sosial yardımlar üçün ayrılmış məbləğlərdən nə vaxt artıq qalıbsa tam olaraq geri büdcə qaytarılıb, digər bütün vəsaitlər də həmin astamatlı hesab edilmiş ailələrə qaytarılıb.
Yəni o 125 milyon manat varmı bir ildə, o qədər mi ayrılır?
Yəni mən dövlət büdcəsindən ayrılmış o konkret məbləği əfsuslar olsun ki, bu dəqiqə sizə deyə bilməyəcəm. Ancaq nə ayrılıbsa o çatdırılıb, qalan vəsaitdə geri dövlət büdcəsinə bərpa olunur.
Bir də Babək müəllim, Pənah Hüseyn deyir ki, millət vəkili qeyd eləyir ki, o Sabirabad rayonundan nə qədər adama ünvanlı sosial yardım verilməsi ilə bağlı rəqəmləri götürmək istəyib. Neçə dəfə yəni sizə müraciət edib, bu deyir, mən müraciət edirəm, bu məlumatı ala bilmirəm. Niyə görə bu məlumatın əldə olunmasında problemlər var, əgər varsa?
Açığı mən onu dəqiq bilmirəm, amma burada heç bir problem yox. Astamatlı sayılmış bütün ailələrə sosial yardımlar onlara verilir. Və Sabirabad rayonundan alan ailələrin sayı, yəni müraciət əsasında biz təqiq alan ailələrin sayı, ailə üzvlərinin sayı, ailəyə və ailə üzvlərinə ayrı-ayrılıqda təyin olmuş sosial yardımın məbləği var da, məlumatlar o gizlidir, bunlar çatdırıla bilər. Qaldı ki, ailələrin ümumiyyətlə özləri haqqında, ailələrin tərkibi, gəliri, onların əmlakı, malik olduqları əmlak, onların xərcləri haqqında məlumat. Mən bir daha qeyd edirəm ki, bu istiqamətdə biz qeyri-hökumət təşkilatı Nazirliyin sifarişi ilə qeyri-hökumət təşkilatı tərəfindən sorğu aparılıb. Ailələr özləri bunların qəti əleyhinədir. Yəni bu hər hansısa bir tutaq ki, pensiya və yaxud əmək haqqı deyil ki, bütün geniş ictimaiyyət üçün məlum olsun. Bu astamatlı hesab edilən ailələrdir. Bunlar həmin o həssas əhali qrupları sayılır. Yəni onların hissiyyətinə oynamaq olmaz. Sabahları duraq deyək ki, Sabirabadda bu ailələr astamatlı, onlar istər istəməz onlara mənfi təsir, psixoloji təsir göstərir. Həmin ailələr barəsində ailələrə verilən yardımların ailələri sayı, ailə üzvlərinin sayı barəsində olan məlumatlar istənilən vaxt təqdim edilə bilər.
Babək müəllim, belə təxmini say varmı? Misal üçün, bax, o deputatın sorğusuna belə deyək cavab verir.
Yəni, mən çox üzr istəyirəm. O bütün saylar bizdə var, amma mən söhbətin əvvəlindən bilmədim hansı rayondan söhbət gedir. Yəni, məlumatım olsaydı, Sabirabad haqqında məlumatlar sizə verərdim. Bütün rayonlar haqqında, bütün rayondan alan ailə, yəni bizdə yenə də bir daha qeyd edeyim ki, Dünya Bankının maliyyə dəstəkləri Respublikadan aldı olmayan Kiborokutub şəbəkə qurulub. Bütün Respublikanın rayonları şəbəkə üzərində bir bazada məlumatlar orada toplanır. Yəni Respublikanın istənilən rayonunda astamatlar barəsində məlumatlar onlayn şəbəkə rejimində kompüterlere yığılır ve hamın o informasiya nazirlikte olan serverde toplanır. Yani nazirlikten oturup biz bütün aylar hakkında malumatları, onların gelirleri, üzvleri, hamısı hakkında malumatları, informasiya bizde var. Bu faktik olarak bu informasiya bizde var ve her bir rayon hakkında ayrı ayrı oradaki göstericiler arasında yine de malumat verebiliriz. Ancak ki o vatandaşların adlarının asılmamak şartlı. Bu da ki vatandaşların isteğine gelen bir şey.
Bilirsiniz ki en muhtelif adamlar oraya bu sənəd verirlər. Bu sənədlərin verilməsi tamamilə aşkar olmalıdır. Əksinə hətta orada ictimai komissiyalar yaradılır. Bu elə həmin o deyilməsi vəziyyətin hansı absurd vəziyyətə gəlib çıxmasını göstərir. Və insanlar arasında bunun mənimsənilməsi haqqında şübhələr var. Məsələn, mənim şübhəm var bir deputat olaraq. Və gedin siz araşdırma aparın, bu ünvanlı sosial yardımın ümumiyyətlə paylanmadığı qənaətindədirlər. Və hansı qanuna əsasən, yəni bu adlar verilməli deyil, bu məxfilik hardan gəlir? Mən bir deputat sorğusu verirəm, onların nə hüququ və səlahiyyəti var ki, bunu təqdim eləməsinlər? Önümə birinci dəfə düşdürəm ki, güya bu adların açıqlanmamasını onlar belə izah edirlər. Bu sadəcə olaraq oğru cavabı, yəni xəzinə oğrusunun və konkret bu mənim iddiamdır. Bunun inkar olunması tamamilə insanlar növbəyə dururlar orada, açıq-aşkar şəkildə. Növbəyə yazırlar. İndi yazılırdılar, çünki artıq heç növbələri də ləğv ediblər. Açıq şəkildə insanlar gedib sənədlər alırlar bu istiqamətdə. Vəkil tuturlar və təşkil edilən şikayətlər eləyirlər. Hansı insan istəmir? Bu tamamilə bu xəzinə oğurlarının özlərindən bəraət etmək üçün söylədiyi absurd bir məsələdir. Bu insanlar dilənçi deyil ki. Onlar dövlətin vəsaitini alırlar və nə üçün bundan çəkinməlidir? Və ümumiyyətlə siz bu adlarının açıqlanmasını istəməyən bir adam göstərsinlər heç olmasa.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət müəllərinin izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Millət vəkili Pənah Hüseyn parlamentə səsləndirdiyi fikirlərin üstündə dayanır. Deyir, əgər onun dedikləri yalandırsa, onda nazirlik məsələyə aydınlıq gətirsin. Ona deputatı olduğu dairədəki ünvanlı sosial yardım alanların ad-bad siyasını versin.
Mənim 3 dəfə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə sorğum var və bu sorğunun əsas predmeti də odur ki, konkret mənim deputatı olduğum rayonda və dairənin yaşayış məntəqələrində bu sosial yardımın kimlərə təqdim olması haqqında siyasını təqdim eləsinlər. Bu tamamilə qanundan müvafiq olan bir deputat sorğusudur. Amma bir ildən də artıqdır ki, həmin siyasını təqdim eləməkdən imtina olunur. Ya cavab verilmir və yaxud bir dəfə tamamilə başqa bir məzmunda cavab gəlmişdi. Qeyd-rəsmi şəkildə isə bizə deyilən odur ki, bu siyahınız sir kimi saxlanır. Çünki həmin siyahı əgər açıqlanarsa, o halda bu ünvanlı sosial yardımın kimlərə verildiyi məlum olur və o da məlum olacaq ki, bunların böyük bir hissəsinin belə bir ünvanlı sosial yardım alması haqqında xəbərləri yoxdur. Çünki sənədləşdirilir onların adına, sonra da o kartların pin kodları da filan da yığılaraq hamısı müvafiq şəkildə o pullar bankomatlardan çıxarılır. Həm də yeri gəlmişkən istifadə edərək artıq qol çəkmək də lazım deyil. Bu şəxslərin hətta bəzilərinin özünün xəbəri olmadan təkrarlam onların adına bunlar alınmaqda davam edir. İkincisi isə tamamilə yəni ünvanlı sosial yardım düşməyən yəni insanlara 6 ay saxlanılmaqla ya əvvəlcədən rüşvət formasında alınmaqla və yaxud da pin kod açılıb ödəmə kartları, bankomat kartları daha doğrusu 6 ay ərzində saxlanmaqla sonra onlara təqdim olunur. Bu 50% bu cür mənimsənilir və nəhayət hətta qanuni şəkildə belə bir ünvanlı sosial yardım alan şəxslərdən də əvvəllər 3 ay, indi isə 5 və yaxud 6 ay o ünvanlı sosial yardımın haqqı alınır. İndi müddət artıldıqdan sonra bu müvafiq rüşvətin də həcmi artırılmışdır. Əgər belə deyilsə, yəni bizim iddiamız ondan ibarət, əgər belə deyilsə, o halda həmin siyahlar internetdə yerləşdirilsin və yaxud konkret halda mən və digər deputatlar ki, tələb edir öz konkret dairələri o siyahlar verilsin və əhaliyə cavab verilsin, məlumat verilsin ki, məsələn, bizim tərəfimizdən ki, haqlıdır bu siyahda alan şəxslərin ünvanlı sosial yardımdan təmin olunmaları. Dinən iş göstərilər, təşkil edilən, dəfələrlə Milli Məclisdə bu məsələni başının qaldırılmasına, Esalomon palatasına bu barədə sorğu verilməsinə, nəinki müxalifət, hətta iktidar deputatları tərəfindən də kəndlərə baxmayaraq, demək bu məsələ həll edilmir. Bu isə onu göstərir ki, heç bir halda sosial müdafiə naziri buna cəhd edə bilməz. Bu heç şübhəsiz ki, onunla yuxarı vəzifədə olan şəxslər tərəfindən də. Ona görə də biz bu qədər böyük bir dövlət vəsaitinin ən azı yarısını mütəşəkkil şəkildə, təkcə nazirlik tərəfindən yox, onun işçiləri tərəfindən yox, daha yuxarı səviyyəli vəzifəli şəxslərin də bilməsi, xəbərdar olması və bundan haqq alması ilə izah edilir. Əgər biz deputatlar Milli Məclisdə dəfələrlə bu məsələni qaldırırsa, hətta bu təklif belə olunmursa və açıq-aydın qanuna zidd hərəkətlər davam edirsə, heç şübhəsiz siyasi rəhbərliyin bundan xəbəri olduğu bir vəziyyətdə bunu nazir edə bilər. Başqa dünyanın bunun izahı yoxdur. Əgər varsa, tədbir görülsün, məlumat verilsin. Milli Məclis deputatının çıxışlarında ifadə olunmuş fikirlər ya təksib olunsun, ya da bunun üçün müvafiq tədbir görülsün. Görülmürsə, deməli bu siyasi rəhbərliyə daxil olan şəxslərin də bu məsələdə xəbərdarlıqlar və iştirakçıdır.
Efirdə Azadlıq Radiosu'da şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə ünvanlı sosial yardımların necə verilməsindən danışırıq. Həm söhbətim Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin ünvanlı sosial yardım siyasət şöbəsinin aparıcı məsləhətçisi Babək Hüseynov və millət vəkili Pəna Hüseyindir.
Mən yenə də qətiyyətlə tam olaraq bu fikri təklif edirəm mən öz adımdan. Yenə deyirəm, əgər belə bir fakt varsa çox xahiş edirəm. Konkret olaraq göstərsin ki, haradadır, nedədir, kimlər bunu necə xərcləyir, birlikdə gedək onu araşdıraq. Bu təklif irəlisidir.
Biz artıq edirəm, təklif eləməyin çox belə elementar bir üsulunu göstərirəm ki, bu siyahlar açıqlansın ki, kimə verilir. Ən azı, məsələn, mənim dairəmdə, mənim deputat olduğum rayonda mənim deputat soruğuma görə həmin siyahlar verilsin. Təxminən 1000-1100 nəfər ailəyə bizim rayonda ünvanlı sosial yardım göstərdi. Bu cəmi 5-10 səhifədir və bunların hər biri kompüterdə bilirsiniz ki, yerləşdirilibdir və təxminən bir dəqiqə ərzində bunu çıxarıb deputatın sorğusuna əlavə edib, bax buyurun, bu da ünvanlı sosial yardım alan şəxslərin siyahısı, araşdırın, soruşun, öyrənin. Amma o qədər qorxurlar ki, bu siyahların açıqlanmasından, aşkar olmasından istənilən tamı da qəbul eləməyə hazırdırlar. Bu iddialar da doğrudur, özün hansısa bir hüquqi həllini tapılmır və əgər prokurorluq, hesablama palatası, nazirlər kabineti, yəni bu məsələləri araşdırma səlahiyyəti olan, hüquqi olan orqanlar hər hansı bir addımı atmırsa, deməli onların arxayın olduğu siyasi instansiyalar var.
Bir də Pənah bəy, ümumiyyətlə, yəni bax, parlamentdə səsləndirdiniz, sonra deyirsiniz, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə dəfələrlə deputat sorğusu göndərmişsiniz. Başqa, bax, bu əlinizdəki faktlarla bağlı, bu bax, belə bir qaranlıq məqamlarla bağlı, hüquq mühafizə orqanlarına, belə deyək, Respublika Prokurorluğu yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinə də müraciət eləmişsinizmi?
Bu fikrin səsləndirilməli olduğu və məsuliyyət bunun üçün daşımalı olduğu yer bu Milli Məclisdir və deputatda yazılı sorğularıdır. Və yaxud Hesablama Palatası bilirsiniz, dövlət büdcəsinə ayrılan vəsaitin təyinat üzrə xərclənməsini nəzarət edən bir orqandır. Və əlbəttə ki, mən də bunlara müraciət eləmişəm idi. Mənim yeganə yəni etmədiyim bir şey var ki, deputat sorğusuna cavab vermədiyinə görə özüm yəni bir deputat kimi məhkəməyə müraciət edim. Fikrim var yəni belə bir planım da var. İndi hüququm yəni sorğuya cavab alma hüququm pozulduğuna görə sənədləri hazırlayıb məhkəməyə müraciət etmək fikrindəyəm. Yəqin ki bunu da edəcəm.
Pənah bəy, bu ciddi ittihamdır da 125 milyon manatın yarısının mənimsənilməsi.
Biz belə bir fikri səsləndiririksə, özünün oğru olmadığını maraqlıdırsa bu orqanlar, bunun çox asan bir yolu var. Yəni mən qeyd elədiyim kimi əvvəla bu siyahını verməkdir. İndi görün nə qədər onlar çəkinirlər ki, yəni özləri də 100% əmindirlər ki, hansı bir abuslıq üzrə çıxacaq bu siyah açıqlananda. Hər şeyə, hər onlar haqqındakı ittihama dözməyə hazırdırlar, amma bu demək siyahları açıqlamaq istəmirlər.
Babək Hüseynov isə bütün bu deyilənləri təksib eləyir. Babək müəllim, yəni bizə də müraciətlər olurdu, biz bir-iki dəfə də verilişlər hazırlamışıq. Bu, yəni əsasən yardımların verilməsinin ilk başlanılanda belə hadisələr çox olurdu ki, vətəndaş bizə müraciət eləyirdi ki, bəs mən ünvanlı sosial yardım almaq istəyirəm, amma həmin o ünvanlı sosial yardımı verən şöbəmi, rayonların şöbələrdə qeyd edirlər ki, bir neçə ayın pulunu bizə verin, biz sizə yardımı düzəldək. Yəni belə hallar yenə də varmı, yoxsa artıq belə hallar yoxdur və yaxudsa olubsa belə cəzalandırmısınızmı belə adamları?
Ümumiyyətlə nazirlik tərəfindən metodik olaraq gəldirəm, vətəndaşlardan daxil olmuş şikayətlərin araşdırılması baş verir. Belə hallar bir çox şikayət ərizələrində göstərilir. Lakin araşdırma zamanı bu faktlar öz əksini tapmır. Çünki əksər hallarda bu mövzuda danışan vətəndaşlar haqlı olaraq ünvanlı sosial yardım təyin edilməsindən imtina olunmuş ailələrdir. Ən son olaraq bu yaxınlarda yenə də nazirliyin şifahi
siparişi Dünya Bancı'nın maliye desteğiyle Respublika'da yine de analog olmayan bir sorun getirilip 7000 eş teserrüfatında ünvanlı sosyal yardım mekanizminin kıymetlendirilmesi üzerine kurulmuş bir sorun getirilip 7000 eş teserrüfatında. Yani bu proporsiyon olarak bütün Respublika'ya ait edildi. Her bir rayondan bu sorgularda ve her bir iktisadi yani zonalardan her bir rayonlardan bu sorguya yani cevap verecek eş teserrüfatları düşmüşler. Bu yine deyirəm, burada biz özümüz, öz fəaliyyətimizi qiymətləndirsək, burada subyektli bir araşdırmaq olar. Kənar bir, çox dünyada məşhur bir təşkilat, dünyada hörmət olan Dünya Bankı tərəfindən getirilib və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin gördüyü işlər, ümumiyyətlə, Respublikamızda qurulan ünvanlı sosial yardım mexanizmi çox gözəl, çox yüksək qiymət tapıb. Bizim Respublikada tətbiq olunan mexanizm dünyada ən yüksək, yəni ünvanlılıq, yəni ki, ünvanlılıq o mənada ki, əstamətlərlə həqiqətən ünvanlanmış yardım mexanizmi öz əksini tapıb. Dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələri ilə bu müqayisə oluna biləcək bir mexanizm qurulub və öz qiymətini belə tapıb. Yəni, subyektiv amillər yenə deyirəm, burada mən şəxsən özüm də dəfələrlə bu tip araşdırmalarda olmuşam və bu şikayətlərin subyektiv olduğunu görmüşəm. Çünki əstamətlər, yəni o ailələrin ki, hansısa ki, ünvanlı sosial yardım təyin edilməsindən gəlirlərinə və ya digər ailə tərkibini gizlətdiyinə görə imtina verilirdi. Əvvəlki qanunvericiliyə görə onların çoxuna 2 il müddətli ünvanlı sosial yardım təyin edilməsindən imtina edilmişdi. Sonradan biz daha layihəlik, liberallıq etdik və qanunvericiliyə o 2 il müddətli imtina 1 il müddətə endirildi. Əksər hallarda imtinalardan doğan şikayətlər idi. Yəni ailə nə vaxtsa, özünüz də qeyd etdiniz ki, bu ilkən mərhələdə olurdu. Gəlib yanlış informasiya verirdi. Sonra görürdü ki, artıq 2 il müddətində bu hüququ itirdi. Durduğu yerdən bu pul buna gələ bilərdi, amma itirdi. Bu haqda başlayan şikayətlər. Və bunlarla çoxu gəndirəm, araşdırmalar göstərdi ki, əsasızdır.
Babaş müəllim, bir də, yəni siz əvvəldə dediniz, bir də istəyərdim xatırlayaq. Nə qədər adam ünvanlı sosial yardım alır Azərbaycanda? Neçə ailə, neçə nəfər?
Ümumilikdə 176.862 ailənin 86.640 ailə üzvünə ünvanlı sosial yardım verilir. Ailəyə düşən sosial yardım məbləği 98.182 manat, adam başına düşən sosial yardım məbləği ise 21.167 manat təşkil edir. Bu may ayın birini olan məlumatlardır. Sən məlumat da verin, bildiyiniz kimi keçəndən etibarən ünvanlı sosial yardım haqqında qanunvericilik aktlarına bəzi dəyişiklər oldu. Artıq ünvanlı sosial yardımlar ailələrə bir il müddətinə təyin olunur. Tələb olunan sənədlərin sayı, yəni ilkin mərhələdə tələb olunan sənədlərin sayı 9-a da ki endirilib. Hansı ki ünvanlı sosial yardım mexanizmi başlananda bu 17 adda sənəd idi. 9-a da ki endirilib. Təkrar müraciətlər əsasında isə tələb olunan sənədlərin sayı isə demək olar ki artıq 2-yə, yəni orta 3-dür, 2-3 bu sayda rəqəm tələb olunur təkrar müraciət əsasında. Yəni ünvanlı sosial yardım təyin olunması zamanı bəzi filtrlər var ki, bu şərtlər qoyur ki, ailədə yəni kənd təsərrüfatları və digər məsələlərlə bağlı şərtlər qoyulmuş ki, bu hallarda ünvanlı sosial yardım təyin edilməsindən imtina edilir. Bunlar aradan qaldırılıb. Əvvəlcə daha sərt qoyulmuşdu. Ünvanlı sosial yardım təyin edilməsindən vaxtı ailə tərəfindən yanlış məlumat verilərsə, 2 il müddətinə imtina olunursa, hal-hazırda bu 2 il müddəti də 1 il müddətinə qədər azaldılır.
Babək müəllim, bir də bu yardım əsasən kimlərə verilir?
Bir mənalı şəkildə yardım verilir asternatlı ailələr. Yəni bunun başqa mənası yox. Asternatlı ailələr mövcud qanunvericiliyə əsasən gəlirləri ehtiyac meyarından aşağı olan ailələrdir. Ehtiyac meyarı 2009-cu il üçün 60 manat həddində müəyyən olunur. Yəni bilavasitə ailənin gəlirləri adam başına 60 manatdan aşağıdırsa, həmin o ailənin gəliri 60 manata qədər çatdırılır. Yəni elementar misal çəkim, əgər ailədə 5 nəfər varsa, həmin ailə üçün ehtiyac meyarı məcmusu götürülür 300 manat. Ailənin gəlirləri tutaq ki, hesablamalar göstərir ki, 200 manatdır. Onda 300 manatla 200 manat arasındakı fərq 100 manat həmin ailəyə verilir ünvanlı sosial yardım qismində. Düzdür, orada bəzi hallar var ki, tutaq ki, ailənin istifadəsində nəqliyyat vasitəsi olduqda ailəyə sosial yardım təyin olunmasından imtina edilir. Bu da ki, özünüz bildiyiniz kimi obyektiv haldır. Əgər nəqliyyat vasitəsini bu ailənin saxlamağa imkanı çatırsa, xərci çatırsa, deməli onun gəlib özünün asternatlı kimi qələmə vermək artıq düzgün olmayan bir amildir.
Böhranın təsiri olunmu ünvanlı sosial yardım istəyənlərin çoxalmasına, artmasına?
Bu istiqamətdə də biz araşdırmalar aparmışıq, yenə də həmin soru vaxtında. Hal-hazırda böhran səbəbindən ünvanlı sosial yardım alanların sayı artsın deyə bir şey yoxdur. Hal-hazırda belə bir təsir, yəni sırf böhranın təsirindən asılı olaraq, yəni belə olsaydı biz də kütləvi ünvanlı sosial yardım üçün müraciətlər və yaxud təyinatlar və yaxud imtinalar qeyd alınardı. Belə bir qeydiyyat yoxdur, yəni obyektiv olaraq yoxdur. Ona görə demək olar ki, böhranın səbəbindən sosial yardım verilsin, belə bir fakt hələ ki yoxdur.
Bəs yardımların miqdarı, ümumiyyətlə bu yardımların verilməsi ilə bağlı yaxın gələcəkdə nəsə bir dəyişiklik falan, yenilik gözlənirmi şeylər?
Biz mütəmadi olaraq sosial yardım mexanizmi başlayandan bu günədək ildə heç olmasa bir dəfə qanunvericilik aktlarında yaxşılıq müsbət istiqamətdə, yəni qanunvericiliyin sadələşdirilməsi daha da ünvanlı sosyal yardım əhatə dairəsini genişləndirmə məqsədilə kimi təşkilat aparılıb və bu təşkilat yenə də aparılacaqdır. İlkin mərhələdə əgər ehtiyac meyarı xırda bir rəqəmdə yaşayış minimum 50% və yaxud ondan biraz aşağısını təşkil edirsə, artıq bu gün üçün ehtiyac meyarı yaşayış minimum 70%-dən çoxunu təşkil edir. Və qanunda göstərilib ki, ehtiyac meyarı mərhələlərlə yaşayış minimum səviyyəsi çatdırılır. Və bu istiqamətdə işlər görür. Yenə də biz gözləyirik ki, ehtiyac meyarını həddi atacaq və yaxın illərdə ehtiyac meyarı ilə yaşayış minimum həddi bərabər olacaq. Fərq olaraq biz bunu birdən artırmaq istəmirik ki, bu əks effekt verə bilər. Yəni minimum əmək haqqından yuxarı çıxa bilər və insanlarda bu yoxsulluq tələsi adlanan bir şey var. Yəni gedib minimum əmək haqqı üçün işləməkdən evimdə oturub sosial yardım kimi yanlış fikirlər oyada bilər. Yəni bu proporsiyaları gözləmək hələ ki 60 manat səviyyəsindədir. Gələcəkdə bu da artırılacaqdır.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə ünvanlı sosial yardımların necə verilməsindən danışdıq. Həm söhbətləri Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin ünvanlı sosial yardım siyasəti şöbəsinin aparıcı məsləhətçisi Babək Hüseynov və millətvəkili Pənah Hüseyn idi. Veriliş aparan sağ mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Mən uşaq vaxtında fəndən çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Təfatıda xeyirli mahnı.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah elə də olacaq.
14-24 verilişini Çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
İşdən sonra proqramının sonuncu dəqiqələri də artıq efirdə. İşdən sonra işini yekunlaşdırır, amma mən sizə dedim ki, bəzi məlumatları çatdıracağam sizə. Son məlumatlar saytımızla bağlıdır. Azadlıq Radiosu.az saytında neft müqavilələrinin gizlədilməsi faktı təksib edilir. Bu haqda Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnək Abdullayev danışıb. Marif Çingizoğlu'nun reportajını oxuya bilərsiniz. Bugün İran səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirilib və bu aksiyadan görüntüləri yerləşdirmişik artıq saytımızda. Eləcə də danışan şəkillər içəri şəhərin görünüşünü itirir. Belə bir fotosessiya var, ona da baxa bilərsiniz. Və mobil reportajda bir şəkil yerləşdirilib. Həmişəki kimi Azərbaycanda rüşvətsiz iş görə bilərsinizmi və forumumuz bu dəfə bununla bağlıdır. Saytımız haqqında son məlumatları çatdırdım və efirimizin növbəti verilişləri haqqında deyim. Axşam saat 8-də siz Türksat-da və ya Hortbörd-də demək kontekst verilişini dinləyə bilərsiniz. Eləcə də internetdə həmişəki kimi dinləmə imkanınız var azadlıqradiosu.az saytında və kontekst verilişi bitər bitməz şəffaflıq verilişinin yeni buraxılışı efirdə olacaq Marif Çingizoğlu'nun təqdimatında. İşte sonra isə burada artıq işini yekunlaşdırır. Sabah kimi deyirik, sabah yenidən görüşərik. Hələlik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda. Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq deyildirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
bu iş için özellik kimi tez xırdaladım. Ben tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcək qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağı keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Tamam mı, davam mı? Davam.
Hər bazar Azadlıq radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki mədəniyyətin əlindən sınar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.